这些家大家 reward service Indonesia 之声，各位听众朋友，接下来请各位收听，请学习印尼语。
Mari berbahasa Indonesia， 请学习印尼语节目，帮助您轻松的用印尼语讲话。
各位听众朋友，今天的请你学习印尼语的话题是通过香港。各位好的听众朋友，和我们的家带的 Reward Service Indonesia 之声请学习印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生字与辅导你用印尼语讲话。这个节目是雅加达 Air Reward Service Indonesia 之声与印尼教育与文化部的演言指与指导机构合作主办制作的。今天的话题是 Fear Hong Kong， Fear Hong Kong 意思就是通过香港。各位听众，接下来我给你 Fear Hong Kong 绘画话题的例子。这个绘画是在 Jogo 家发生的。那个时候 Tony 和 Jogo 的家庭在庆祝 Tony 的生日，于是改展了下面的对话。
Ketika berulang tahun, aku pernah dapat tiket pesawat.
Wow, hadiah yang bagus. Kemana?
Ke Australia.Tetapi harus transit di Hong Kong.
Serius? Jadi dari Indonesia, kamu harus ke Hong Kong dahulu sebelum pergi ke Australia?
Iya, jadi aku ke Australia via Hong Kong.
Kui ting chung peng yo, ting wan dui hua hou, wo jiang jie shao yu jin tian chu ti xiang huan de duan yi he zi hui, ji via Hong Kong, via Hong Kong.意思就是通过香港。说听回话的以后，我要给你介绍圣词，当然和今天的话题 Fear Hong Kong 意思就是通过香港有关。我读出两次的后，你可以跟我重复。我们开始吧。 Hadiah Hadiah 意思就是礼物。Berulang tahun, berulang tahun. 中文意思就是生日。Tiket pesawat, tiket pesawat. 中文意思就是飞机票。Transit, transit. 中文意思就是过境。Via, via. 中文意思就是通过。Lewat, lewat. 中文意思就是通过。Ketika berulang tahun, aku pernah dapat tiket pesawat. Ketika berulang tahun, aku pernah dapat tiket pesawat. 中文意思就是我生日的时候，我经过收到了飞机票。Wow, hadiah yang bagus. Wow, hadiah yang bagus. 中文意思就是 Wow, 好的礼物。Ke mana? Ke mana?中文意思就是去哪儿？去 Australia， tetapi harus transit di Hong Kong。去 Australia， tetapi harus transit di Hong Kong。中文意思就是去澳大利亚，但是必须在香港过境。Jadi dari Indonesia， kamu harus ke Hong Kong dahulu sebelum pergi ke Australia。Jadi dari Indonesia, kamu harus ke Hong Kong dahulu sebelum pergi ke Australia. 中文意思就是，所以从印度尼西亚出发去澳大利亚之前，你必须去香港吗？ Aku ke Australia via Hong Kong. Aku ke Australia via Hong Kong. 中文意思就是，我去澳大利亚通过香港。 Gui di Zhong, Zai Tui Hua Zhong, Ni Ting Dinda Suo. Aku ke Australia via Hong Kong. Aku ke Australia via Hong Kong. 意思就是我去澳大利亚通过香港。在短语中使用了 via 字，意思就是通过。在讲述基于发送或交付某些东西是使用的工具时，通常会使用 via， 意思就是通常会使用 via， 意思就是通过这个词。各位听众，请你听这个例子。 Dia menyampaikan selamat via telepon. Dia menyampaikan selamat via telepon. 中文意思就是他通过电话祝贺。但是在这次的对话中，当提供有关寄往某个地方是传递的路径的信息时，使用 via 单词。当提供有关寄往某个地方是传递的路径的信息时，使用 via， 意思就是通过的。但是Mereka pergi ke Jakarta via puncak. Mereka pergi ke Jakarta via puncak. 中文意思就是他们去雅加达通过 puncak. Mereka pergi ke Jakarta lewat puncak. Mereka pergi ke Jakarta lewat puncak. 意思就是他们去雅加达通过 puncak.Kami pergi ke Singapura via Denpasar. Kami pergi ke Singapura via Denpasar. 中文意思就是我们去新加坡通过 Denpasar. Kami pergi ke Singapura lewat Denpasar. Kami pergi ke Singapura lewat Denpasar. 中文意思就是我们去新加坡通过 Denpasar。 各位听众，结束今天的请你学习印尼语以前，为了巩固今天的学习，请再次收听对话的例子。
Ketika berulang tahun, aku pernah dapat tiket pesawat.
Wow, hadiah yang bagus. Kemana?
Ke Australia, tetapi harus transit di Hong Kong.
Serius?Jadi dari Indonesia, kamu harus ke Hong Kong dahulu sebelum pergi ke Australia?
Iya, jadi aku ke Australia via Hong Kong.
Gue tinju pengyo, jintian de qing ni xue xi yin ni yu bo sung wan le. Si wang dui da jia you hao chu. Xie xie gue de shou ting, wo men ming tian zai jian. Zixie jia da era reward service Indonesia zhi sheng.